Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Fokusimi i Kinës në avancimin e sektorit të prodhimit të nivelit të lartë dhe nxitjen e forcave të reja prodhuese cilësore synon të gjenerojë pika të reja rritjeje për korporatat shumëkombëshe. Sipas drejtuesve të tyre, industritë gjelbra dhe strategjike në zhvillim janë gati të mbështesin forcat e reja prodhuese cilësore dhe të nxisin inovacionin. Këto industri shihen si tregues kyç të drejtimit të revolucionit të fundit teknologjik dhe transformimit industrial. Shumë tepër mund të ndiqni në artikullin e China Daily me temë Forcat prodhuese cilësore në Kinë nxisin kompani të shumëkombëshe. Fokusimi i Kinës në avancimin e sektorit të prodhimit të nivelit të lartë dhe nxitjen e forcave të reja prodhuese cilësore synon të gjenerojë pika të reja rritjeje për korporatat shumëkombëshe, duke e bërë ekonominë globale dhe zinxhirët e furnizimit edhe më të gjelbër e të larmishme, than drejtuesit kryesor të konglomeratave të huaja industriale dhe teknologjike. Në forumin e zhvillimit të Kinës, i cili u mbajt në Pekin, ata vunë dukje se në kontekstin e një ekonomie globale që ndryshon me shpejtësi, industritë gjelbra dhe strategjike në zhvillim janë gati të mbështesin forcat e reja prodhuese cilësore dhe të nxisin inovacionin. Këto industri shihen si tregues kyç të drejtimit të revolucionit të fundit teknologjik dhe transformimit industrial. Forcat e reja prodhuese cilësore i referohen produktivitetit të avancuar të çliruar nga mënyra tradicionale të rritjes ekonomike dhe shtigjet e zhvillimit të produktivitetit, duke përmbajtur teknologji të lartë, efikasitet të lartë dhe cilësi të lartë në përputhje me filozofinë e re të zhvillimit. Duke theksuar se koncepti i forcave të reja prodhuese cilësore është plotësisht në përputhje me strategjinë e rritjes së grupit të tij, Roland Bosch, president dhe drejtori ekzekutiv i Siemens AG, tha se kompania gjermane do të përfundojë një projekt të zgjerimit të fabrikës së saj digjitale në Chengdu, në provincën Sichuan deri në fund të vitit. Investitorët janë gjithmonë në kërkim të tregjeve që janë në krye të inovacionit dhe ku përparimi është i shpejtë. Kina është një treg i till, tha Bosch, duke shtuar se bizneset në Kinë po adoptojnë me shpejtësi teknologji të reja për të ruajtur avantazhin e tyre konkurues në tregje të ndryshme, duke të ikaluar shpesh ritmin e homologëve të tyre gjetkë. Kjo e bën vendin një treg shumë dinamik. Pikpamje të ngjashme ndan edhe Kim Faosin, president dhe drejtor ekzekutiv i konglomeratit danez të teknologjisë dhe inxhinierisë Danfoss Group. Për të kapur mundësitë e biznesit në tranzicionin e gjelbër të Kinës, ne kemi investuar vazhdimisht në vend, veçanërisht në prodhim dhe inovacion të zgjuar, tha Faosin. Përveç ndërtimit të një implianti të modulit të gjysmëpërçues IGBT në Nanjing në provincën Jiangsu me një investim për 100 milion euro, Danfoss do të nisë në prill ndërtimin e fazës së dytë të bazës së tij më të madhe të prodhimit dhe inovacionit në Haiyan në provincën Zhejiang. Pas përfundimit, ky zgjerim do të forcojë operacionet e Danfoss jo vetëm në Kinë, por edhe në shkallë globale. Kampusi i ri në Haiyan do të jetë një nga vendet më të mëdha të prodhimit në historinë globale të kompanisë. Ndërsa Kina ndërmerr më shumë hapa për të përmbushur angazhimin e saj për hapjen e mëtejshme, tërheqjen e investimeve të huaja dhe forcimin e besimit, ne presim një bashkëpunim më të ngushtë me partnerët tanë vendas për të përshpejtuar formimin e forcave të reja prodhuese cilësore, si dhe për të thelluar përfshirjen tonë në vend, tha Faosin. Për të zgjeruar aksesin në treg për investimet e huaja, Kina synon të heqë kufizimet për pjesëmarrjen e huaj në sektorin e prodhimit e të vazhdojë të rrisë hapje në sektor të tillë si telekomunikacioni dhe kujdesi shëndetësor, sipas një plani veprimi të publikuar nga zgjura e përgjithshme e Këshillit të Shtetit javën e shkuar. Duke theksuar se transformimi i gjelbër i vazhdueshëm i Kinës ka krijuar mundësi biznesi për kompanitë huaja që operojnë në vend, Miguel Lopez, drejtori ekzekutiv i ThyssenKrupp AG, tha se firma gjermane do të zgjerojë ekspertizën e saj në sektorët e prodhimit miqësor ndaj mjedisit, duke përfshirë energjinë e erës, automjetet, hidrogjenin e gjelbër, kimikatet, çimenton dhe çelikun në vitet e ardhshme. Të dhënat nga Ministria e Tregtisë tregojnë se investimet e huaja direkte në sektorin e prodhimit të teknologjisë së lartë në Kinë patën një rritje vjetore prej 10.1% në 28.27 miliard yuan, 3.92 miliard dollar në 2 muajt e parë të vitit. Dëgjues të nderuar, në valët e Radio Ejani, ndoqët rubrikën Zhvillime ndërkombëtare me një artikull të China Daily me temë Forcat prodhuese cilësore në Kinë nxisin kompani të shumëkombëshe. Miru dëgjofshim në rubrikat e radhës në Radio Ejani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.